إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركفيد نمو اور باهنت إسلامي غاها الفرقان سراكي لعيدة مكة ترسن دولة فدرالك يا دمشو داوع كون غضي قرح كان عاي دولة كمقالة مقلشو عيدة مدى حركة الشباب المجاهدين ايان دقالو علسكو قاضي سرلقي عيدة مدى اتو بيكو دولة فدرالك يكو ليهين قبل كبقول عيدة مدى مجاهدين تايا قعانتو كل ديكي جاري نوع حمولك او اقب عيدة جي سرلقي بلدول الاشب الله سي تانجيل يهود ايا قبس ديلو الهر له او سوريا كترسن ايقو نهاتنا عاصمة سوريا اجراء وحكير صدن كيلومتر دولة فدرالك ايا شاكت اني حلك قاضي عيدة كمريكان كتوبرتي بانغرافتا يا جبهة هوسى فافهنا يا لجهلة يا وير علوس أو أي ميليشيات كم حارضة فانو كقادين حرو أي كسبناين أسكر كترسن حبشي دي توبيا مملكة إسسي خاتمو أي شيء إن مملكة بنتيلان وفرجلين كهيو دي جاند ومملكة ذك جرو أضيال كمداد جالية الصومالي ذا كنول ذلك بالجيم أي كهالي دي باتوين ككل دوين أو لو هيو ذك الصومالي ذا كودقن مجال ذدري لبا كنالك الكتاب الأخبارية يا بهي مقال كقبت شني تبنات مشروع قيبنت زكده حولها كنا فربك الأفرتني ده حجري إلا جب حيي دق مدع العري أولاد إسلامي إيران.
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada dhageystayaal warkii oo dhan saraakiil iyo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho warkaan iyo warkale oo ku aadan ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin oo dagaalo culus ku qaaday saldhigada ciidamada xabashida iyo ku dawladda federaalka ku leeyihiin bakool wararkaasi waxa inoo haya Hashim
askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagu la beegsaday duuleedka magaalada Muqdisho rakater sanguutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa deegaanka calaash biyaha ee duuladka magaalada Muqdisho waxay qarax kula baxsadeen gaari Cabdibila ah oo ay saarayaan askar iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka waxaana qaraxaas ka soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba sargaal oo kamid ah dadkii saaray gaariga Cabdibila ah ayaa halka ku naf waayay saraakiishan lagu qarajiyay qaraxa ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa waxa magacyadooda lagu kala sheegay Muuse Moos oo ahaa taliyaha ururka degan deegaanka Arbacow iyo Korean oo asna ahaa taliyaha caafimaadka ee ururka Arbacow sidoo kale waxa qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo kamid ah ciidamadii saaray gaariga Cabdibila ah ee qaraxa la beegsaday iyadoona uu halka ku gubtay gaarigii Cabdibila ahaa sidoo kale howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ay ka fuliyeen dowladka degmada Afgooye ayaa waxa lagu qabtay gaari dandiyeesha ah oo agab ciidan geeyay saldhiga Balidoogle asagoo xilliga ku sii jeeday magaalada Muqdisho waxaana uu gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxay dagaal toos ah ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Xudur isla Bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxay weerar ku qaadeen xere askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada Ceel Barde
tangiir yahuud ayaa qabsaday dhul hor leh oo Suuriya ka tirsan iyagoona caasimada Suuriya u jira wax ka yar 30 km warbixinta warkaane Maxamed Daahir ayaa faahfaahinaya
bismillaah aad baad mahadsantahay Maxamed Ciise duqeymihii ugu ballaarnaa ee Abid ay geystaan yahuud maalmo kooban oo isku xig xiga ayaa ku dhacay oo lagu garaacay gudaha dalka Suuriya yahuud waxa ay bam gareeyeen oo ay baabinayaan warshadaha hubka sameeya warshadaha farsamaya hubka kiimikada kaydka iyo baqarada hubka Suuriya goobaha ay yaaleen maraakiibta iyo diyaaradaha boqolaal diyaaradood oo ay duuliyaal kaxeynayaan kuwa kalena ay yihiin kuwa iswada ee droniska ee lagu ayaa ka qayb qaadanaya duqeymahan iyadoo taangiyada yahuuduna ay isku fidiyeen aagga la haysto ee buuraha Golan oo horey ay u qabsadeen tuulooyin iyo magaalooyin hor leh ayayna iminka gacanta ku dhigeen waxaana la sheegayaa in qiyaastii 25 kilomitir ay u jiraan magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya yahuuddu markii uu isbeddel ka dhacay dalka Suuriya oo nidaamkii mujrimka Bashar al-Assad uu hoggaaminayay meesha uu ka baxay ummaduna ay aad u farxeen waxa ay tilmaameen in uu baaba'ay heshiiskii 1974 ay la galeen maamulka Suuriya waxana ay tilmaamayaan sababaha ay u buqeynayaan Suuriya inay tahay inay ka baqdin qabaan hubkii maamulka Bashar al-Assad uu haystay in uu u gacan galo kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka Suuriya raadiyah ciidanka Israa'iil oo soo xiganay ila dhanka amaanka ah oo Yahuudda ka tirsan waxa uu baahiyay in ciidanka Yahuudda ay burburiyaan diyaarado, maraakiib dagaal iyo xarumo istaraatiiji ah oo ku yaalay gudaha dalka Suuriya si Yahuuddu ay kaga hortagaan in kooxaha kacdoon wadayaasha ee Suuriya gacanta ku dhigaan agabka ciidan ee uu ka cararay Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka si gaar ah Reuters oo iyana soo xigatay ila dhanka amniga ah oo gobolka ah waxa ay qortay in Yahuuddu dhowr kilomitir gudaha Suuriya ay soo galeen dhanka barina ay isku soo fidinayaan iyagoo ku sii siqaya caasimadda Dimashq. Maanta oo talada ah, qaraxyo waaweyn ayaa weli laga maqlayaa magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo nawaaxigeeda. TV Al Jazeera waxa uu soo xiganayaa qaar ka mid ah dadka Suuriya, kuwaasi oo sheegaya in mar kale caasimadda Dimashq ay kasoo cusboonaadeen duqeymaha Yahuudda, waxaana hawada caasimadda Dimashq hareeyay diyaaradaha sirdoonka ee Yahuudda iyo kuwa ciidanka oo dul heehaabaya hawada caasimadda iyagoo baqdin gelinaya dadkii faraxsanaa ee soo dhaweeyay in Bashar al-Assad laga dulqaado. Xogaha iyo wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in Yahuudda in ka badan 250 bartilmaameed oo gudaha Suuriya ah ay duqeeyeen tan iyo markii la riday nidaamka Bashar al-Assad. Shalay oo kaliya isniin ahayd waxaa dhacay in ka badan 100 weerar oo Yahuuddu ay qaadeen, waxaana qaarkood lagu burburiyey dhowr goobood oo military oo ku yaalay koonfurta Suuriya oo ay ku jirto xarunta guud ee guutada 132. Wixii warar dheeraad ah arrimahan ku soo kordha, wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa insha Allah.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xil ka qaaday taliyaha ciidamada Mareykanka tababartay ee Bangaraftay jubada hoose, sida warkani uu ku faahfaahinayo Mubaarak Umar.
Warka soo baxay taliyaha ciidanka dowladda federaalka Odawaa Yuusuf Raaye ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday Carab Dhiig Axmed oo ah taliyaha ciidanka Bangaraftay ee Mareykanka tababaray kana howlgala gobolka jubada hoose. Carab Dhiig ayaa xilka qaadistiisa waxay ku soo aadaysaa iyadoo uu maalintii shalay uu ka hadlay xisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland, isagoona dhaliilo u jeediyay maamulka Xasan Sheekh. Sirkaal kale oo ka tirsanaa ciidanka Bangaraft oo isna ku sugan magaalada Kismaayo ayaa loo magacaabay xilkan, kaas oo loogu magacaabo Ari Fiire. Ilaa iyo hadda ma jiro wax waraa ka soo baxay maamulka la baxay Jubbaland oo ku aadan talaabada ay qaaday dowladda federaalka. Xilka qaadista sirkaalkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xisadda u dhexaysa maamulka la baxay Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ay u hoggaamiyay Axmed Madobe iyo dowladda federaalka ay sii karar qaadanayso. Lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xilka qaadistan lagu sameeyay sarkaalkan.
Faahfaahin ayaa laga helayaa weerar culus oo ay maleeshiyaadka amxaarada Faano ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xabashada Itoobiya. Tafaasiisha warkaasi waxaa soo gudbinaya Farxan Cali.
Weerar saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan mandiqada Gojam ee dalka Itoobiya ayay maleeshiyaadka amxaarada Faano ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan Itoobiya. Ugu yaraan 37 sarkaal ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerarkan culus ee ay fuliyeen maleeshiyaadka amxaarada ee Faano, waxaana maamulka Itoobiya ugu magacaaban gobolka amxaarada ay leynta saraakiishaasi ku eedeeyeen kooxda weerarka geystay. Waxaa intaa dheer oo ay kooxdu gacanta ku dhigtay 97 xubnood oo u badan saraakiil ka tirsan dowladda xabashida Itoobiya. Dagaalada sii kululaanaya awgood ayay jabhada Faano beddeshay xaaladda dagaalka ay kula jirtay dowladda xabashida Itoobiya, ayagoona bilaabay inay bartilmaameedsadaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada qaarkood. Maleeshiyaadkan ayaa maalmihii la soo dhaafay waday abaabul ciidan oo baaxad leh xilli ay socdaan dagaalo xoogan oo jihooyin kala duwan ka socda gudaha deegaanka amxaarada. Si kastaba ha ahaatee, Faano ayaa xiriir wanaagsan la leh bulshada gobolka amxaara maadaama aaminaadda lagu qabo dowladda xabashida Itoobiya ee gobolku ay sii yaraanayso kooxdanna loo arko inay bulshada difaacayso.
Maamulka ICC Khaatuma ayaa sheegay in maamulka Puntland uu fargelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro. Waxaa ka waramaya warkani Cabdalla Muqtar.
Maamulka SSC Khaatumo ayaa waxa uu cambaareen adag u soo jeediyay maamulka isku magacaabay Puntland, iyagoona ku eedeeyay in Puntland ay carqaladeynayso maamulkooda. Wasiirka warfaafinta maamulka SSC Khaatumo, Najiib Barqadle, ayaa sheegay in maamulka Puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro, isagoona sheegay inay cambaareynayaan.
Maamulka SSC Khaatumo waxa uu si adag u cambaareynayaa faragelinta sharci darrada ah ee maamulka Puntland ku hayo arrimaha gudaha ee deegaanada SSC Khaatumo. Puntland oo muuqanaysa inay isku dayayso carqaladaynta geedi socodka iyo horumarka ka hana qaaday deegaanada, qaar ka mid a madaxda u sarreysa Puntland waxa ay ku howlan yihiin tallaabooyin baalmarsan go'aamadii 6 Febraari, kuwaasoo wax u dhimaya wadajirka, daris wanaagga iyo iskaashi buuxa oo dhexmara labada maamul.
Maamulka SSC Khaatumo ayaa ka mid ah maamulada gooni u goosadka, kaasoo ka soo horjeeda maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa.
odayaal kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Belgium ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan oo lagu hayo dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Diridhaba Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
odayaal kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Belgium ka kana soo jeeda magaalada Diridhaba ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi shir jiraa'id oo ay qabteen ayay kaga hadleen arintan waxayna sheegeen in maamulka Itoobiyaanka ah ee meesha ka jira uu barakicin ee dhibaatooyin ku hayo dadka Soomaalida ah waxayna intaas ku dareen in la doonayo dadka Soomaalida ah ee wali degan magaalada in laga saaro isla markaana ay la wareegaan Itoobiyaanka
waxaanan iskugu imanay arintan iskugu imanayna wax weeyeen dhibta iyo cadaalad darada caasimadii Soomaaliyeed ee magaaladii Diridhaba ka haysata ummadeeda ku haysata wax weeyeen ummadeeda ku haysa waxas waa dad yimiday ninna aqalkiisa intoo loogu yimaado laguma maamulo
waxaan sheegaynaa arrimaha ka socda magaalada Diridhaba waxa ka socda barakicin waan dhulkii aad lahaydeen Diridhaba intii badan oo aan ka qaateen kan aan sii wadaa xaqiiq gelisay dadka ka dambe ka dambe ka dambe oo dhulkii uu reeyay kolka waxaan sirtuu la hadlayaa dhalinyarada dhalinyaray ka casiya kolka robo kacdan oo kaca is abaabula
Itoobiya ayaa waxay xoog ku haysataa dhul Soomaaliyeed iyadoo aysan wali ka dhidhinin Soomaalida dhulka ka maqan ee ay xabashada xoog ku haysato
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan kanaalka Al-Kataaba Al-Akhbariya ayaa baahiyay muuqaalka qaybta 15aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha 1446 ee laga bixiyay degmada Al-Cali ee wilaayadda Islaamiga Hiiraan warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyay Markale Mubaarak Umar
kanaalka wararka Al-Kataib ayaa baahiyay qaybta 15aad ee muqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sagada xoolaha ee sanadkan 1446 muqaalkan oo soconaya qadar 6 daqiiqo ee sakiim ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sagada xoolaha lagu qaybi degmada Ceel Cali ee wilaayadda Islaamiga Hiiraan filmkan ayaa waxa ka soo muuqanaya xoolo aad u far badan oo magtabka diiwaanka zakawaad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fowradii masaakiinta degmadan inta aad ku gudujito daawashada filmkan ayaa waxa indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo zakada xoolaha kuwaas oo ka muuqato farxad iyo rareyn iyagoon la siiyo xoolo isugu jira geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geel ayaa ka soo muuqanaya filmka kuwaas oo aad ugu faraxsan xoolahii la siiyay isla markaana u mahadcelinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
aniga ah Yusuf Hassan Abdullahi halkaan aan joogno maanta waa degmada Al Cali waxa lagu bixiyay haya sakaawadki waxa ugu waxaanta ugu soo aaday qaalan geel ah ilaahay kuma hasan kasuku waxaan u maadaanina walaalada maxaan ku dhahaa aanasi maxaan ku dhahaa sakaawadka nala siiyo waxa kale oo halkaan maxaan ku dhahaa inaan ugu duceynaa dadka laga soo qaaday inuu Ilaahay u barakeeyo maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay mujaahidiinta khayr Allah siiyo oo aan maxaan ku dhamaad lahayn gaalada Allah jibiyo jazakumullahu khayr
anigu waa Cabdi Al-Misaq oo jooga degmada Al Cali halkaan maanta waxa lagu qaybiyay zakawaadka halkaan fogaan helay
markana filmku waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii la sii ariya iyagoona la sii minshan neefo ariya kuwaas oo u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay zakada
anoo magacayda Cali Bahuun dhiiraha degmada Ceel Cali ku sugan ka soo qayb galay walaalaya wax qaybinaysa masaakiinta qaybinaysa ee qaybiga xalna waxay soo gaaray sharaf ay yihiin ilaahay qoro allah ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allah ka dhiga kor allah ka dhiga gaalada allah naga jibiyo midka allah qoweeya
wal asr usmaan ibn khalid aan joogo degmada Ceel Cali walaalaha hiiraan sisi shamay fuuri ee ku maasiin ee raasi ee allah jibi yaa in maxay kor allah ka dhiga
ولعيد على اسماء علوة وعندما كنت على الحب وعندما بجمال عائل علي مجاهدين تنشمي في السيسي وانا كنا فيه
مقالدا اي اكوة تحنا وحان هري لو بهي الى افر تبان مقالا لوصو بندقيو مشروع غيبنت سكاد حولان نول سنة كان كون افر بقول افر تاني لح كواسي اللغ غيبي ديقاني دقموني كالع ولايات كاسلامي هاي ما مشحركة بمجاهدين تالشباب
وركي الفرقان نحي لغان وانا انتها.